qo'shig'imni 40 yoshga to'lgan kunda shoir do'stim Rauf Parfiga bag'ishlayman. Oyatda shoh bo'ladi podsholaning qizi badani cho'q bo'ladi podsholaning qizi hafosi yo'q bo'ladi podsholaning qizi cho'q bo'lmayin nima bo'lsin podsholaning qizi olma emas odam kerar tikilib tikilib ko'zi nozu karashmalar qilib kechayu kunduzi nozu karashmalar qilib kechayu kunduzi qirq yigitning telba qilar uning bitta o'zi ha qirq yigitning telba qilar uning bitta o'zi bo'lmang podsholarning qizlariga hey zor bo'lasiz qadamlarim izlariga hey uning qaynoq quchog'imda o'lib ketmangiz uning qaynoq quchog'imda o'lib ketmangiz ha bas kela olmay uning ajdar qizlariga hey ayting ayting jononaga ayting 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 o'sha jononaga ayting muncha zulm qilmasin biz bechoraga ayting